adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura și în această ocazie vom continua împreună studiul cărții lui Osea, astăzi capitolul 12. Lui Efraim îi place vântul și aleargă după vântul de la răsărit. Zilnic mărește minciuna și înșelătoria, face legământ cu Asiria și duc un de lemn în Egipt. La prima vedere, poate că acest text nu ne spune mare lucru, dar dacă este să intrăm puțin în simbolistica pe care o folosește Osea, vom înțelege sensurile profunde ale cuvântării sale. În loc de a-L căuta pe Domnul ca izvor al siguranței, Israel a recurs la alianțe străine care să-L ajute să-și păstreze puterea sleită. Vântul despre care vorbește aici Osea este un simbol a ceea ce este gol și zadarnic, lipsit de valoare practică. De aceea, a se hrăni cu vânt înseamnă a avea plăcere sau a-și scoate hrană dintr-un lucru care nu poate oferi așa ceva. Dar mai mult decât atât, ce semnifică acest vânt de la răsărit? A alerga după vântul de la răsărit înseamnă a urmări speranțe și planuri zadarnice, care sunt imposibile. Dar, într-o și mai mare măsură, aici se face aluzie la puterea distrugătoare a vântului de răsărit, făcându-l să simbolizeze mai mult decât ceva zadarnic și deșert. Acest vânt simbolizează ceea ce este dăunător și distrugător. De ce? Pentru că vântul de răsărit din Palestina, venind de peste mari întinderi de pustiu nisipos, este uscat, arzător, nimicitor pentru vegetație, chinuitor pentru om, violent pe mare și, în același timp, violent pe uscat. De aceea, imaginea alergatului după vântul de la răsărit este un simbol al nimicirii. Dar mai este o acuză. Zilnic mărește minciuna și înșelătoria. Că face legământ cu Asiria și duc un de lemn în Egipt este o chestiune pe care am tot discutat-o și am explicat-o, dar la ce se referă aici Osea când spune că Efraim mărește minciuna? Unii explică aceasta ca descriind cultul fals al lui Israel și efectele lui dăunătoare. Alții iau acest pasaj ca fiind o referire la comportamentul lui Efraim față de seminii lui în violență și în jaf. Cert este că întreaga viață a regatului de nord era o minciună. Poporul renunțase la autoritatea divină, oamenii se răzvrătiseră față de dinastia lui David, ei lepădaseră preoția fiilor lui Aron, se închinau la viței de aur, s-au lepădat de Domnul pentru a se închina înaintea Baalilor și Astarteilor, au slăbit legăturile moralității în viața lor socială, au căutat ajutor în timp de necaz național nu de la Domnul, ci dintr-o vreme de la Asiria, iar în alta de la Egipt. Totuși, în acest timp, încă mai pretindeau că sunt poporul lui Dumnezeu. Se făleau cu Iacov ca tatăl lor, lucru care explică de ce este citată viața lui Iacov în următoarele versete. Că despre înșelătorie este evident, este semnificativ faptul că această înșelătorie se referă la minciuni, la multe alte păcate care se făceau în Israel. Domnul este în ceartă și cu Iuda și va pedepsi pe Iacov după purtarea lui. Îi va răsplăti după faptele lui. În această plângere a lui Dumnezeu împotriva poporului său este cuprins și Iuda. Fără de legea lui Iuda nu era atât de serioasă ca aceea a lui Israel la data aceea, deoarece această națiune era încă loială față de Dumnezeu, dar pe din afară și nu era atât de fățiș vinovată de apostazie ca Israel. Dar, cu toate acestea, Iuda trebuie să stea înaintea pedepsei. Într-un anumit sens, Iacov aici înseamnă regatul de nord în contrast cu Iuda. Dar într-un sens mai cuprinzător, mai general, numele cuprinde atât cele 10 seminții care alcătuiau pe Israel, cât și pe cele 2 care alcătuiau pe Iuda. Și în mod concret, referirile la Iacov, versetele 3 și 4. Încă din pântecele mamei a apucat Iacov pe fratele său de călcâi. Și în puterea lui s-a luptat cu Dumnezeu. Amintirea numelui Iacov în versetul 2 conduce la menționarea în versetul 3 a două întâmplări semnificative din viața patriarhului. Este evident faptul că ținta lui Osea este de a-și îndemna poporul să imite purtarea strămoșilor lui și să le amintească de distinția pe care el o căpătase astfel, ca o încurajare pentru ei să se ducă și să facă la fel. La nașterea lui, Iacov apucase călcâiul fratului său mai mare. O întâmplare care a făcut ca el să primească numele de Iacov. A doua propoziție din versetul 3 spune: acum că Iacov, aflat la maturitate, s-a luptat cu Dumnezeu, îngerul legământului, și a biruit, așa că numele lui a fost schimbat din Iacov în Israel. Cuvântul Israel înseamnă, de fapt, el se luptă cu Dumnezeu sau el triumfă asupra lui Dumnezeu. Iacov, ceea ce este extrem de important, a început noaptea aceea cu luptă, dar, și subliniez acest aspect, a sfârșit-o într-o rugăciune fierbinte. Scopul oricărei lupte cu Dumnezeu nu este de a-L birui pe El. Este imposibil, ci de a birui eul. Recunoașterea slăbiciunii noastre devine puterea noastră. Iar aceia care vin cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu descoperă că Dumnezeu le oferă această putere. Cel de-al patrulea verset. S-a luptat cu îngerul și a fost biritor. A plâns și s-a rugat de el. Iacov l-a întâlnit la Betel și acolo ne-a vorbit Dumnezeu. Experiența lui Iacov este o pildă pe care poporul lui Dumnezeu trebuie să o urmeze și această experiență este descrisă și tratată mai pe larg în acest verset cu scopul de a-l stimula pe Israel din timpul lui Osea să o imite. Experiența aceasta scoate la ivale câteva lecții importante. În primul rând, eficacitatea rugăciunii serioase și stăruitoare în această luptă. Iacov nu s-a descurajat în fața primejdiilor care îl amenințau și nici nu s-a prăbușit sub dificultățile acestea, sub situația pe care o întâmpina. El a dat piept în mod brav cu descurajările care îl împresurau, dar totuși nu în propria putere. Prin puterea lui Dumnezeu, pe care a primit-o de la Dumnezeu, el a putut să lupte. În tăria acestei puteri, el s-a luptat cu îngerul legământului și a biruit. Lupta aceasta simboliza râvna și energia intensă pe care le-a manifestat. Obiectul acestei lupte era, de fapt, binecuvântarea lui Dumnezeu. Iar mijloacele folosite au fost rugăciunile, lacrimile și cererile fierbinți. La al doilea rând, numai prin puterea lui Dumnezeu putem rezolva problemele răului din viața noastră. Atingerea care a schilodit coapsa lui Iacov și a luat puterea a dat pe față pentru toate timpurile neputința omenească de a triumfa în lupta cu păcatul și a demonstrat în mod cert ce poate face Dumnezeu dacă ne predăm în mâinile Lui. Domnul este Dumnezeul oștirilor, numele Lui este Domnul. Tu dar, întoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează bunătatea și iubirea și nădăjduiește totdeauna în Dumnezeul tău. Dovada sincerității ascultării de această chemare urmează să fie demonstrată mai întâi față de seminii lor, păstrând bunătatea și iubirea, iar apoi față de Dumnezeu, nădăjduind totdeauna în El. Așadar, trebuie să fie o împlinire în primul rând în relațiile sociale și apoi înaintea lui Dumnezeu. Versetul 7. Efraim este un negustor care are în mână o cumpănă mincinoasă. Îi place să înșele. În următoarele versete, de la 7 la 11, avem o continuare a descrierii apostaziei regatului din Nord, sugerată de prima parte a acestui capitol. Apostazia lui Israel se afla într-un puternic contrast cu râvna lui Iacov de a căpăta binecuvântarea divină, cu sinceritatea pocăinței lui și încrederea lui neclintită în Dumnezeu. Această stare tristă a națiunii pare să-l determine pe Osea să repete povestea degenerării spirituale a lui Efraim. Dar ce înseamnă în mod concret această cumpănă mincinoasă? Efraim nu se situa pe înalta treaptă spirituală a patriarhului, luptându-se cu Dumnezeu, așa cum spuneam, ci era un precupeț și speculant, cufundat cu mintea în cele materiale, de dat la înșelăciune și asuprire. În locul milei și dreptății cerute de Dumnezeu, israeliții decăzuseră la un negoț plin de lecomine, cinste și apăsare, folosind o cumpănă mincinoasă. Și Efraim zice: cu adevărat m-am îmbogățit, am făcut avere și în toată munca mea nu mi s-ar putea găsi nicio nelegiuire care să fie un păcat. Aceasta ar putea fi luată drept un răspuns de apărare la apelul divin, cu implicația: doar m-am îmbogățit, nu am făcut nimic rău, prin urmare nu se poate găsi nicio nelegiuire în mine. Sau acesta poate fi considerat un răspuns încrezător în sine la apelul călduros al profetului de a nădăjdui în Dumnezeu. Efraim așadar se laudă cu bogățiile sale, în ciuda faptului că acestea fuseseră obținute prin înșelăciune și violență, susținând în același timp că n-a păcătuit prin aceasta și astfel nici nu merită condamnarea și pedepsa. Deci, este și o mare problemă de discernământ spiritual nu numai de furt sau de îmbogățire pe căi nelegitime. Și totuși, eu sunt Domnul Dumnezeul tău din țara Egiptului și până acum eu te voi face să locuiești iarăși în corturi ca în zilele de sărbătoare. Ar putea să însemne această locuire în corturi două lucruri. În primul rând, că ea constituie o avertizare divină, după cum iudeii fuseseră cândva în robie în Egipt, tot așa, din nou, Domnul îi vei așeza într-un ținut al robiei Asiria, sau că aceasta este o făgăduință că, așa cum Dumnezeu și-a scos poporul din Egipt și l-a făcut să locuiască în corturi, în pustie, pe drumul către țara făgăduită, el va proceda din nou. Eu am vorbit prorocilor, am dat o mulțime de vedenii și am spus pilde prorocilor. Dar degeaba Dumnezeu a folosit aceste metode complexe, aceste simboluri, asemănări, parabole. Nimic nu a funcționat în fața acestui popor îndărătnic. Dacă Galaadul s-a dedat la slujba idolilor, galaadiții vor fi nimiciți negreșit. Ei jerfesc boi în Gilgal, de aceea altarele lor vor ajunge ca niște mormane de pietre pe brazdele câmpiilor. Iacov a fugit odinioară în câmpia Aram. Israel a slujit pentru o femeie și pentru o femeie a păzit turmele. Este o trimitere aici, în versetul al 12-lea, la fuga lui Iacov la Laban și servitutea lui acolo. Și aceste evenimente sunt comparate cu experiența lui Israel în Egipt. Unii susțin că versetele 12 și 13 prezintă îndoita servitute a lui Israel. Prima, cea pe care a suferit-o strămoșul lor Iacov. A doua, cea pe care au îndurat-o cele 12 seminții în Egipt. Versetul 13, dar printr-un proroc a scos Domnul pe Israel din Egipt și într-un proroc a fost păzit Israel. Evident, acest proroc este Moise. La fel cum Israelul din vechime a fost păzit prin profetul Moise, și poporul lui Dumnezeu de astăzi va fi păzit prin ascultarea de soli rânduiți de Dumnezeu și, în mod obligatoriu, prin conformarea vieții lor cu sfatul astfel adus la cunoștință. Și, în final, ultimul verset al acestui capitol, Efraim a mâniat rău pe Domnul, dar Domnul său va arunca asupra lui sângele pe care l-a vărsat și îi va răsplăti ocara pe care i-a făcut-o. Această acuzație, această pedeapsă este provocată de falsitatea lui Efraim și de devoțiunea lui formală. Vinovăția și pedepsele lui Efraim nu vor fi, după cum vedeți, îndepărtate. Toți cei care aduc o cară asupra numelui său trebuie să se aștepte mai devreme sau mai târziu la o judecată. Cam atât pentru astăzi. Am ajuns la finalul acestei întâlniri. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!